Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mozambiškim oblastem ne nasilju, da miru in spravi. Sveti oče na medverskem srečanju s mladimi. Želite napisati svojo stran zgodovine? Papež na srečanju v Maputski stolnici o tem, kako poživiti svojo poklicanost. Umrla sta kardinal Pimiento, ki je bil star 100 let, ter kardinal Echegaray. Papež o njem, človek miru in dialoga.
Papež Frančišek je včeraj zvečer prispel v Mozambik, kjer začenja svoje 31. mednarodno apostolsko potovanje. V prihodnjih dneh bo obiskal še Madagaskar, potovanje pa prihodnji teden, 10. septembra, sklenil na Mauriciju. V mozambiški prestolnici Maputo je danes dopoldne potekal vljudnostni obisk pri državnem predsedniku. Sledilo je srečanje s člani vlade in parlamenta, diplomatskim zborom in predstavniki civilne družbe, ki jim je papež namenil svoj prvi govor. Spregovoril je o prihodnosti miru in sprave, poudaril pomembno skrb za mlade generacije in pri tem izpostavil kulturo miru. Mozambik je opisal kot deželo, ki je zelo blagoslovljena svojo naravno lepoto in tudi z velikim kulturnim bogatstvom, prav tako pa je izpostavil veselje do življenja in upanje v boljšo prihodnost, ki sta znana za mozambiški narod. Svoje prve besede bližine in solidarnosti je Frančišek želel nameniti vsem, ki sta jih pred kratkim prizadela ciklona Idai in Kenneth. Njune uničujoče posledice pa še naprej pestijo mnoge družine, predvsem na območjih, kjer obnova še ni bila mogoča. Kot je dejal, se osebno ne bo mogel napotiti na prizadeta območja, a z vsemi deli tesnobo in bolečino, pri čemer je izpostavil prizadevanje katoliške skupnosti pri spoprijemanju s tako težko situacijo. Sredi katastrofe in razdejanja je zatrdil papež, prosim Božjo previdnost naj ne odtegne pomoči vsem civilnim in družbenim akterjem, da bi zmogli nadaljevati potrebno obnovo, medtem ko osebo postavljajo v središče. Papež je izrazil spoštovanje, tako svoje kot velikega dela mednarodne skupnosti, za desetletja prizadevanja, da bi mir ponovno postal pravilo, sprava pa najboljša pot za spoprijemanje s težavami in izzivi, s katerimi se srečuje Mozambik kot država. Pri tem je spomnil na podpis pogodbe pred enim mesecem, s katerim so se dokončno prenehali vojaški spopadi med mozambiškim narodom. Gre za mejnik, ki ga vsi pozdravljajo v upanju, da je dokončen, pri čemer je omenil tudi splošni sporazum iz leta 1992 v Rimu. Od podpisa pogodbe, ki je zapečatila mir in dala svoje prve poganke, je minilo veliko stvari. Ti poganki podpirajo upanje in dajajo zaupanje, da ne bi dopustili, da bi način pisanja zgodovine bil bratomorni boj, ampak zmožnost prepoznati se kot bratje, kot otroci ene same zemlje, kot upravitelji skupne usode. Pogum miru, je poudaril papež, pogum velike kvalitete, ne pogum okrutne sile in nasilja, ampak pogum, ki se uresničuje z neutrudnim iskanjem skupnega dobrega.
Conoscentes o sofrimento, o luto e aflição.
Vi poznate trpljenje, žalovanje in bridkost, a niste hoteli, da bi merilo za urejanje človeških odnosov bilo maščevanje ali zatiranje in ne da bi sovraštvo in nasilje imela zadnjo besedo, pri čemer je Frančišek spomnil na besede svojega predhodnika svetega Janeza Pavla II. Izrečene med obiskom Mozambika leta 1988. Z vojno mnogi možje, žene in otroci trpijo, ker nimajo doma, kjer bi bivali, zadostne hrane, šol, kjer bi se izobraževali, bolnišnic, kjer bi se zdravili, cerkva, kjer bi molili in polj, ki bi jih obdelovali. Na tisoče oseb je prisiljenih preseliti se, ko iščejo varnost in sredstva za preživetje, spet drugi se zatečejo v bližnje države. Ne nasilju in da miru, je takrat dejal Janez Pavel II. Vsata leta ste izkusili, je nadaljeval Frančišek, da iskanje trajnega miru zahteva trdo, stalno in neutrudno delo, kajti mir je kakor nežen cvet, ki hoče zacveteti med kamni nasilja. Zato je treba še naprej poudarjati z odločnostjo, a brez fanatizma, s pogumom, a brez poveličevanja, z vztrajnostjo, a na inteligenten način, ne nasilju, ki uničuje, da miru in spravi. Kot vemo, mir ni le odsotnost vojne, ampak neutrudno prizadevanje za priznanje, zagotovitev in konkretno izgradnjo dostojanstva naših bratov, ki je pogosto pozabljeno ali zanemarjeno, da bi se lahko čutili protagonisti usode lastnega naroda. Po papeževih besedah izpred oči ne smemo izgubiti, da brez enakih možnosti različne oblike agresije in vojne najdejo rodovitna tla, ki bodo prej ali slej povzročila eksplozijo, dokler krajevna, narodna ali svetovna družba en del same sebe pušča na obrobjih, ne bo nobenih političnih programov, niti zakonitih prisil ali nadzornih sistemov, ki bi lahko neomejeno zagotovili mir. Mir v Mozambiku je omogočil razvoj različnih sektorjev, napredek na področju izobraževanja in zdravja je obetajoč. Opogumljam vas, je zatrdil papež, da nadaljujete z utrjevanjem potrebnih struktur in institucij, tako da se nihče ne bo čutil zavrženega, predvsem pa ne vaši mladi. Ti niso le upanje te dežele, ampak so sedanjost, ki zastavlja vprašanja, išče in hoče najti dostojne poti, ki jim bodo omogočile razviti vse njihove talente, so potencial za sejanje in rast tako zelo želenega družbenega prijateljstva. Kultura miru zahteva stalen proces, v katerega je vključena vsaka nova generacija, zato mora ta pot pospeševati kulturo srečanja in biti z njo popolnoma prežeta. Papež je zbranim predstavnikom mozambiških oblasti dejal, da so graditelji najlepšega, kar se lahko zgradi. To je prihodnost miru in sprave, ki sta zagotovili za pravico vaših otrok do prihodnosti. Boga prosim, da bi v tem času, ki ga bom preživel med vami, tudi jaz lahko v občestvu s svojimi brati škofi in katoliško cerkvijo, ki je roma po tej zemlji, prispeval, da bodo mir, sprava in upanje dokončno zakraljevali med vami.
Iz predsedniške palače je papež Frančišek odšel v paviljon Mašakene, kjer je potekalo medversko srečanje z mladimi iz Mozambika. V uvodnem programu z glasbo in plesom, v središču katerega je bilo sporočilo upanja, miru in sprave, so sodelovali pripadniki različnih verstev in jezikovnih skupin. Temu je sledil nagovor svetega očeta, v katerem je mlade posvaril naj se varujejo vdanosti usodo in tesnobe. Povabil jih je, naj ostanejo povezani med seboj, ter naj ne pozabijo, da jih Bog ljubi in da je to dejstvo, glede katerega so si edine vse vere. Najlepša hvala za besede dobrodošlice in hvala tudi za vse in vsako od umetniških uprizoritev, ki ste jih predstavili. Zahvalili ste se mi, da sem si vzel čas, da bi bil z vami. Kaj je lahko za pastirja pomembnejše kot biti s svojimi ljudmi? Kaj je za pastirja pomembnejše, kot da se sreča s svojimi mladimi? Vi ste pomembni. To morate vedeti. To morate verjeti. Niste namreč le prihodnost Mozambika ali cerkve in človeštva. Vi ste sedanjost. Z vsem, kar ste in delate, že prispevate k sedanjosti z najboljšim, kar morate dati danes. Kaj bi bila ta zemlja brez vašega navdušenja, brez vaših pesmi? Brez vašega veselja do življenja. Videti vas peti, se smejati, plesati sredi vseh težav je najboljše znamenje dejstva, da ste vi mladi veselje te zemlje. Hvala, da ste tukaj zbrani pripadniki različnih verstev. Hvala, da se spodbujate, da bi živeli izziv miru ter ga danes obhajali skupaj kot družina. Vključno s tistimi, ki so prišli, da bi se udeležili tega srečanja, čeprav ne pripadajo nobeni verski tradiciji. Tako izkušate, da smo vsi potrebni, s svojimi razlikami, vendar potrebni. Skupaj, tako kot ste zdaj, ste utrip tega ljudstva, kjer vsakdo opravlja svojo poglavitno nalogo, V edinem ustvarjalnem načrtu, da bi napisali novo stran zgodovine. Stran, ki bo polna upanja, miru in sprave. Ali želite napisati to stran? Zastavili ste mi dve vprašanji, vendar pa mislim, da sta povezani. Eno je bilo, kaj storiti, da bi sanje mladih postale resničnost. In drugo, kaj storiti, da bi se mladi zanimali za težave, ki pestijo državo. Vi ste nam danes pokazali pot in nas naučili, kako odgovoriti na ti dve vprašanji. Z umetnostjo, z glasbo, s kulturnim bogatstvom ste izrazili del vaših sanj in vaših stvarnosti. V vsakem od teh izrazov se kažejo različni načini, kako se približujete svetu in gledate obzorje. Vedno z očmi, ki so polne upanja, polne prihodnosti in tudi želja. Želim vam reči, ne dopustite, da bi vam ukradli veselje. Ne prenehajte peti in se izražati v skladu z vsem dobrim, ki ste se ga naučili v svojih tradicijah. Naj vam ne ukradejo veselja. Kot sem vam dejal, obstajajo mnogi načini, kako gledati na obzorje, na svet, na sedanjost in prihodnost. Vendar pa je potrebno biti pozoren na dve drži, ki ubijata sanje in upanje. Vdanost v usodo in tesnoba. To sta veliki sovražnici življenja, saj nas ponavadi priganjata na pot, ki je lahka, vendar gre za pot poraza. In cestnina, ki jo zahtevata za prehod, je zelo draga. Plača se z lastno srečo in celo z lastnim življenjem. Vem, da je večini izmed vas zelo všeč nogomet. Spominjam se velikega igralca iz teh krajev, ki se je naučil, da se ne sme predati. Eusebio da Silva, črni panter. Svoje športno življenje je začel v ekipi tega mesta. Velike ekonomske težave njegove družine in prezgodnja smrt njegovega očeta niso preprečile njegovih sanj. Zaradi svoje strasti do nogometa je vztrajal, sanjal in šel dalje. In prišel je do tega, da je dosegel 77 golov za ta klub Mašakene. Razlogov za to, da bi se predal, ni manjkalo. A se ni predal. Kako se angažirati za državo? Prav tako, kot delate zdaj. Tako, da ostanete združeni. Ne glede na katerokoli stvar, zaradi katere se lahko razlikujete. Tako, da vedno iščete priložnosti, da bi uresničili sanje po boljšem svetu. Vendar, skupaj. Spominjam se pregovora, ki pravi, če želiš priti hitro, hodi sam. Če želiš priti daleč, pojdi v družbi. Vedno gre za to, da bi sanjali skupaj, kot to počnete danes. Sanjajte z drugimi, nikoli proti njim. Sanjajte tako, kot ste sanjali in pripravljali to srečanje. Vsi povezani in brez ovir. To je del novega lista zgodovine Mozambika.
Jogar juntos. Ensina nos que inimiga dos sonos e do compromiso no es apenas resignação, ma también ansiedade.
Igrati skupaj nas uči, da sovražnica san ni le vdanost v usodo, ampak tudi tesnoba. Le ta je lahko velika sovražnica, če nas prisili, da odnehamo, ko ugotovimo, da rezultati niso takojšnji. Najlepše sanje se osvojijo v upanju, potrpežljivosti in trudu, brez naglice. Hkrati pa se ne smemo ustavljati zaradi negotovosti. Ne sme nas biti strah tvegati in delati napake. Najlepše stvari dozorijo s časoma. In če ti nekaj prvič ni šlo dobro, se ne boj poskusiti znova in znova. Ne boj se, da bi se zmotil. Lahko se tisočkrat zmotimo, vendar ne zapadimo v zmoto, da bi se ustavili, ker prvič nekaj ni šlo dobro. Naprimer, pred očmi imate lepo pričevanje Marije Motola, ki se je naučila ustrajati, še naprej poskušati. Kljub temu, da je njena želja, da bi dosegla zlato medaljo, na treh olimpijskih igrah, na katerih je sodelovala, ostala neizpolnjena. Pred kratkim, v četrtem poskusu, je ta atletinja na teku na 800 metrov osvojila zlato medaljo na olimpijskih igrah v Sidniju. Zaradi tesnobe se ni zaprla sama vase. Zaradi svojih 9 dosežkov na svetovnih prvenstvih ni pozabila svojega ljudstva, svojih korenin, ampak je še naprej skrbela za pomoči potrebne otroke v Mozambiku. Želel bi dodati še en pomemben element. Ne izključujte vaših ostarelih. Tudi oni lahko pomagajo, da vaše sanje in vaše želje ne bi usahnile, da jih ne bi pometel prvi veter težav ali nemoči. Ostareli so naše korenine. Mnogi izmed vas so rojeni v znamenju miru. Težavnega miru, ki je šel skozi različne trenutke. Mir je proces, katerega ste tudi vi poklicani pospeševati, in sicer tako, da vedno iztegujete svojo roko predvsem tistim, ki se nahajajo v težkih trenutkih. Iztegnjena roka nas spominja tudi na potrebo po prizadevanju za skrb našega skupnega doma. Dovolite mi, da vam zapustim še zadnjo misel.
Deus ama vos.
Bog vas ljubi. In glede te trditve se strinjamo vsa verstva. Zanj si ti resnično dragocen, nisi nepomemben. Vem, da vi verujete v to ljubezen, ki omogoča spravo.
Dragi bratje škofje, dragi duhovniki, redovnice, redovniki, semenišniki, dragi katehisti in animatori krščanskih skupnosti.
Kao se mao se ma, boa tarde.
Bratje in sestre, lepo popoldne vam želim. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil navzoče v četrtek 5. septembra. Popoldne, na srečanju v Maputski stolnici, med svojim apostolskim obiskom v Mozambiku in jim zatem spregovoril na podlagi vzporednice med angelovim oznanilom Zaharijo in Mariji, kako poživiti svojo poklicanost. Govor papeža Frančiška si lahko preberete na spletni strani, več pa v prihodnih oddajah.
Ta teden sta umrla dva kardinala. V torek je gospodu odšel kolumbijski kardinal José de Jesús Pimiento Rodríguez, upokojeni nadškof v Manizalesu, star je bil 100 let. Včeraj pa je umrl francoski kardinal Roger Echegaray, upokojeni predsednik papeškega sveta za pravičnost in mir in papeškega sveta Cor Unum. Čez nekaj dni bi dopolnil 97 let. Papež Frančišek se je obeh spomnil tudi med današnjo jutranjo mašo na nunciaturi v mozambiški prestolnici Maputo, kjer se mudi na pastoralnem obisku. Sicer pa sveti oče izreka sožalje svojcem in vsej nadškofiji Manizales ter se v sožalnem telegramu kolumbijskega kardinala Pimienta spominja kot pastirja, ki je dal svoje življenje za Boga in cerkev ter pogumno delal za mir in skupno dobro. Papež zagotavlja svojo molitev za večni pokoj pokojnega, da bi ga gospod sprejel v večno bivališče. V sožalnem telegramu ob smrti kardinala Echegaraya pa papež zapiše, da je pokojni francoski kardinal globoko zaznamoval cerkev v Franciji in vesolno cerkev, od njegove izvorne škofije Bayon do Marsilje, kjer je bil nadškof, je bil goreči pastir in ljubljen od ljudstva, kateremu je bil poklican služiti. Sveti Janez Pavel II. Ga je v Rimu imenoval za vodjo dveh papeških svetov, za pravičnost in mir ter Cor Unum. Kot poddekan sveta kardinalov je bil spoštovan in upoštevan, predvsem v delikatnih situacijah v življenju cerkve na različnih delih sveta. Ohranjam ganljivi spomin na tega moža globoke vere in pogleda uprtega v skrajne dele sveta, vedno budnega, ko je šlo za oznanjevanje evangelija današnjim ljudem, piše papež, ki vsem žalujočim izreka sožalje ter podeljuje apostolski blagoslov. Naj gospod sprejme svojega služabnika v svoj mir in veselje, ki se ne konča, še zapiše papež o kardinalu Echegaraju. Smrtjo kardinala Pimienta in kardinala Echegaraya kardinalski zbor šteje 213 članov, od teh je 118 volivcev, 95 pa nevolivcev v primeru konklava.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.